Dobar dan. Na početku današnjeg izdanja Kluba 2 pozdravlja vas Sava Ristović. Danas ćemo čuti reprizu razgovora o sintezi likovne umetnosti i rock muzike, izražene kroz omote LP ploča. Razgovor je bio upriličen povodom predavanja Posebno pakovanje u Muzeju nauke i tehnike, a u okviru izložbe Jugoton istočno od raja.
Momčilo Momarajn je gost današnjeg Kluba 2 i razgovarat ćemo i o ovoj temi, ali o odnosu rock muzike i umetnosti tokom 70. i 80. Momo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav svim vašim slušalcima.
Evo, pokušat ćemo kroz ovaj razgovor da ne otkrijemo sve kako bismo zainteresovali potencijalne posetioce večerašnje prezentacije, ali ipak da kažemo da je osnovna tema sinteza pop i rock muzike i likovne umetnosti, kako bih rekao, s ciljem naglašavanja stava, a nosilac na neki način tog izraza je upravo omot albuma.
Da, pa ajde da ne otkrivamo sve, jer o ovoj temi kao i o raznim drugim temama koje se tiču ovakvih stvari se može naširoko i nadugačko pričati. Svako ima neki svoj stav ili neki svoj ugao, a pogotovo na, u odnosu između likovne muzike, likovnog izraza i muzike, može se naširoko govoriti i sfere fotografije, i sfere dizajna uopšte, i sfere mode. Pa tako i likovne umetnosti kada su u pitanju omoti. Omoti su jedan, pa ide da kažemo ovako, jedan od glavnih prigovora na temu kada se desila digitalna revolucija i kada su kompakt diskovi stupili na velika vrata u naše živote, je kod ljubitelja muzike, pogotovo rock'n'rolla, je bio taj što su najednom ostali bez tog čarobnog formata 30 cm puta 30 cm, koji je tako dugo, nekoliko decenija, bio onaj osnovni, ne razlog, ali osnovni prilaz nečijem muzičkom delu. Dakle, svi smo se susreli sa tim da nam je neki omot do te mere zapao za oko, da smo poželjeli da pogledamo ako je to u pitanju i da smo se između ostalog i preko toga zainteresovali za muziku. O tome koliko su omoti bitni za muzičare i za diskografske kuće, a koliko ne, vodili su se decenijama polemike. Naravno da dizajneri, autori i umetnici smatraju da je njihovo delo veoma važno i da utiče između ostalog i na komercijalni odnos prema ploči, dok diskografske kuće, pa ponekad i sami muzičari, to ne smatraju toliko važnim. Ali ta igra je toliko zanimljiva da, eto, ako ništa drugo, zahteva 45 ili sat vremena naše pažnje da o njoj progovorimo.
Mi ćemo tu pažnju skrenuti na druge teme, ali za sada bih ostao samo na nekim, ajde kažemo, ličnim zapažanjima. Naime, jedna od stvari koja mi je ostala u sećanju jeste da kada kupite album, dakle, tih 70-ih, 80-ih, na neki način vi dobijate jednu zaokruženu umetničku celinu. Tu je, dakle, tekst koji je bio jako bitan, tu je muzika i tu je omot.
Upravo tako, da. Pa evo, ajde da pođemo i od toga, da sad ne objašnjamo čitavu genezu razvoja omota ploča, dugo bi potrebno.
Da, to neko ostavite za
to. To ostavimo, jeste, da. Da se ipak osvrnemo i na to. Ali setimo se nekih od važnih iskoraka u tom polju rock muzike i u polju dizajna. To su još u 60. godinama, recimo, radili Beatlesi. Beatlesi su bili inače, ne samo po tome što su revolucionisali pop muziku i rock muziku, nego su bili između ostalog i veoma zainteresovani za to kako se oni vizualno predstavljaju u svetu i vodili su računa o tome ko pravi njihove fotografije.
Ja se izvinjam što vas prekidam, negde sam pročitao da je album Beatlesa, Klub usamljenih srca, narednika Pepera, odnosno taj naslovna, odnosno
da, korice, taj čuveni ansamblaž,
da je najviše uticao u istoriji, kažemo, postera ili pak tog nekog umetničkog likovnog izraza.
Tako je, pa to je jedna svakako od najvažnijih ploča u istoriji rock muzike koja je otvorila širom vrata za sve ono što će se potom desiti. Naravno, Beatlesi nisu odgovorni baš za sve što je posle toga nastalo, ali za mnogo toga i jesu. Između ostalog, to je bio prvi omot koji se otvarao. To je prvi omot u kome su bile i stikeri i fotografije samih Beatlesa i po prvi put je, između ostalog, tu su se našli i tekstovi pesama. Nikada pre toga mi nemamo u popularnoj muzici, pa ni u roku koji su u to vreme negde rađa, nismo imali oštampane tekstove pesama, što je dokaz da su Beatlesi smatrali da eto i njihovi tekstovi vrede da se predstave na taj način, odnosno da ljudi treba na miru i ne moguće i čitati ih i nevezano bukvalno za muziku. Ali vratimo se na taj omot. Uradio ga Peter Blake, jedan od najvažnijih engleskih pop art umetnika, a njihov jedan od sledećih albuma, Beli album, će uraditi opet pa niko drugi nego otac pop arta, Richard Hamilton, takođe Englez, koji je, uzgred budi rečeno, bio i mentor Brianu Ferryu, kada je ovaj studirao likovnu umetnost. Sam Brian Ferry će kasnije u šali reći: bolje što niste videli moje slike i što ne znate kakav sam slikar, zapamtite me po ovome što radim. A recimo, Peter Blake je opet odgajao i uticao na čitavu generaciju rock muzičara. Spomenimo samo Jana Djurija kao jednog od takođe njegovih učenika. Dakle, ta veza između roka i studenata umetnosti, između dizajnera, se uspostavlja još u tim 60-im godinama i naravno tu ne možemo da zaobiđemo jednog čoveka kao što je Andy Warhol. Jel? Ako se uz bilo čije ime vezuje taj pojam pop arta, onda je to Andy Warhol. I setimo se samo, možemo se setiti naravno njegovih omota za Rolling Stones i za razne druga pop imena, ali počnimo od te čuvene banane koju je on stavio na prvi omot za Velvet Underground, pokazujući kako jedan ogoljeni predmet iz života postaje umetničko delo zato što umetnik kaže: evo, ja sam umetnik i ja kažem ovo je umetnost, nastavljajući naravno onu liniju koju još Dišan u dadaizmu započeo još u 20. i 30. godinu. Dakle, to su ta neka dela koja su pomerila do te mere odnos između likovne umetnosti i roka i uopšte odnose unutar pop kulture kojima eto sa radošću možemo da svedočimo i danas.
Ali neke stvari su, tako kažem, se desile paralelno s tim. Kada govorimo o Beatlesima, ne smemo da zaboravimo Rolling Stones kao neku protivtežu, da, i njihova čuvena usta, odnosno Jaggerova usta, koja su postali zaštitnici celog benda i na neki način i znak svih onih koji prate ili pripadaju toj grupi koja sluša muziku, ajde da najjednostavnije kažem, dakle, koje pripadaju Rolling Stonesima.
Da, pa tako, to je taj znak koji je do te mere upečatljiva, to svi teže da urade, dakle, da na osnovu samo jedne izolovane stvari, male stvari, kao što je isplašeni jezik iz tih napućenih usta, prepoznajete ko je u pitanju. Mislim, to čitave strategije i disertacije su pisane na tu temu, šta logo ili, ne znam, jedan znak neke firme treba da predstavlja i to je ono čemu svi teže, barem oni koji se bave u komercijalnom sferom posla. Ja. Tako su i Stonesi pronašli taj čarobni znak koji je večita veza sa njima, ali kad smo već tu, ajde da spomenemo onda i taj, nasrano taj živi album Love You Live, koji je takođe uradio Andy Warhol, ali vratimo se na Sticky Fingers, jel? Koji predstavlja jedno izuzetno opet pomeranje u istoriji izrade rock omota, jer vi imate torzo u farmerkama Jaggera ili sad bilo koga, nije na kraju ni bitno, sa pravim rajsvešlusom na omotu. Dakle, omoti su u tom trenutku predstavljali čak i tu stvar da su morali da prevazilaze, odnosno su imali težnju da prevazilaze konvencije štampanog materijala. Tu su se ubacivale razne stvari, mrdalice kao na trećem albumu za Led Zeppelin. Omoti su postojali okrugli, kao što je recimo čuveni album Ogden's Not Gone Flake za Small Faces. Makoliko je to bilo nepraktično držati u polici, da, jer bi takva ploča često ispadala, ali ili baš nije ni zgodno koju ćete ploču staviti pored Sticky Fingers, jer može taj Rice Specials da ošteti ovu narednu koja je naslonjena na njega. Ali sve to pokazuje koliko je ukoliko se u tom trenutku zaista razmišljalo, prvo kako se razmišljalo i koliko se brinulo o vizuelnom tretmanu rock muzike. Izgledalo je u tom periodu, negdje s kraja 60-ih i ranih 70-ih, da granice jednostavno ne postoje i da je dizajnerski napor između ostalog da upravo to, da pomeri te granice i da pokaže nešto novo.
Kada ste pomenuli sada imena tih svetski poznatih autora, omota za izvođače i za grupe, na našem prostoru tokom krajem 70-ih i dobrim delom 80-ih Dragan S. Stefanović je bio, rekao bih, neprikosnoven.
Da, Dragan S. Stefanović, fotograf, dizajner, umetnik iz Sarajeva, imao tu sreću da se, ja ne znam koliko dugo su se oni poznavali pre toga i kako su se upoznali, u svakom slučaju imaju tu sreću da prati razvoj i popularnost bijelog dugmeta pre svega, a kasnije da ostavi traga sa nekim drugim imenima. Ali u svakom slučaju on je ostvario jedan od onih primjera koji je veoma redak u našoj kulturi, a to je da pratite jedno ime kroz dugi niz godina, odnosno kroz taj razvojni njegov period i da usaglašavate kako on raste, tako i sopstvene zahteve i sopstveno predstavljanje. Dakle, Dragan je prvo uradio taj čuveni logo za bijelo dugme, onda je radio te rane omote prvih 3, 4, 5 omota koji su predstavljali zaista jedan ozbiljan pomak u tretmanu dizajna na ovim prostorima i jedan, hajde da kažemo, energetski sastav koji je bijelo dugme svakako imalo i jedan seksualni naboj koji je njihova muzika svakako nosila, je jedan put bio adekvatno predstavljen kroz te sve slike, postere i omote ploča. I u tom smislu je Dragan Stefanović zaista jedan od najznačajnijih autora omota na ovim prostorima.
Za omot za album
šta bi dao da si na mom mestu je
dosta nesumnjivo.
Da, nesumnjivo. Čak je on... ali makoliko bijelo dugme bilo popularno i bilo veliko u to doba, bilo je zaista veliko, najpopularnija grupa na ovim prostorima i samim tim, koliko god da je Dragan Stefanović bio priznat i veliki dizajner s pravim razlogom za to, sećaš se za onaj album, sad mi skočilo, za jedan od albuma kasnijih, da li je to četvrti ili peti, da li je to Doživjeti stotu, nisam siguran, ne mogu da se setim. Uglavnom, on je napravio fotografiju, radio je i omot i plakat u kome ženska izazovno obučena sa čipkastim čarapama i velikom štiklom pravi iskorak i udara u najosjetljivije muško područje, tako je, a muškarac je u belom modelu i onako zatečen je tom situacijom. Međutim, i Jugoton je u tom trenutku morao ipak... Meni je čudno gledano iz današnje perspektive zašto su to uradili, međutim stopirali su taj omot i uradio ga je čovjek koji je bio zadužen u Jugotonu, u njihovom art odelenju da napravi nešto sasvim drugo, ni približno toliko jako i toliko značajno kao ovo. Dakle, bilo je ipak, u svetu su češće te zabrane, odnosno nemogućnost da se neko delo ostvari, su pre svega bili financijske prirode, a kod nas su ipak su se razmišljalo o tom, kako god danas gledali, pravom ili lažnom moralu.
Da, mada bi to sad otvorilo diskusiju ako bih pomenuo prvi album Nevermind the Bollocks,
There's a Sex Pistols.
Da, Sex Pistols, ali za trenutak samo da se vratimo temi, a to je taj odnos umetnosti i rock muzike izražen kroz ilustracije. Evo, ja sam čak našao i podatak da je Dragana Atanasković Stojanović dobila nagradu Zlatno pero za ilustraciju albuma Svi marš na pesu, upravo Bijelog Mugeta. Ali ja bih pomenuo još jedno ime koji na neki način donio jedan novi senzibilitet i ono što ste vi rekli, taj prelaz sa formata 30-30 na 12x12 na neki način se sjajno uklopio Saša Marković Mikrob, koji je pa za dosta grupa uradio te, kako bih rekao, omote za CD.
Da. Pa Saša Mikrob,
da, on je u toj ste sredine, on je,
on je umetnik, on je, da, on je rastao napravo zapravo u tom periodu kada se promenio format i prosto se ne prilagodio, nego je to bio njegov primarni, osnovni format.
To mi je interesantno.
Iznalazio se, da. Pa to je, sad gledano istorijski, meni je to uvek ličilo na onu vrstu situacije kada sa i Sikstinske kapele prelazite u to da slikate minijature. Mislim, tako ja sad doživljam tu promenu sa jednog velikog formata na nešto što je malo i što samo po sebi smanjuje i fotografiju i slova. Dobro, meni se možda to desilo da sam tu promenu u dubokim 30-im već doživeo, pa kad mi je možda i vid malo oslabio, te sam imao problem da pročitam sve tekstove koji stoje oni su se snalazili, jadni dizajneri su pravili preklope, znamo sve ono, da bi se pogledao šta dizajn tog CD-a znači, trebalo je otvoriti i sad to najčešće razmotati u neki plakat, pa onda gledaš tok, šta je dizajner smislio i kako da spoji sve elemente tu. Međutim, omot ploče je, kao što je sama vinilna ploča jedan i ultimativni zapravo format za rock and roll, jer postoji ta A strana, postoji ta B strana i ljudi su ozbiljno razmišljali o tome kako da, koje sve pesme da stave na jednu, koje na drugu, kako da ih povežu sa nekom unutrašnjom logikom. To se sve nekako izgubilo i izmenilo kada su CD-i došli, jer vi imate sad jedan mali disk koji proguta ona mašina u koju je stavite, više ga ne vidite ni kako se vrti, ali izlazi neki zvuk koji traje nekih skoro 80 minuta. I sad, pošto su vinilne ploče ograničene trajanjem na nekih 40-ak minuta, da, 20-ak minuta po strani, da, 25, moguće da. Tak i ovi koji su najbolje rezali ploče, dogurali su skoro i do 30 minuta, ali uzmimo da je 20-25 minuta po strani, odnosno 40-50 minuta za celu ploču, da je to taj format. Ovde je ostalo, dakle, nekih 20-30 minuta još pride. I onda su diskografske kuće to popunjavale da bi mamile sad ljubitelje nekog imena, neke grupe koje već imaju vinilno izdanje tog albuma, pogotovo kod tih reizdanja, stavljajući bonuse, stavljajući žive snimke, stavljajući na taj način ponovo vraćali staru publiku, a novoj publici nudili nešto novo. No, da se vratimo na to, da, za mene je to uvek ostao odnos minijatura veliko delo. Da, i sad moram priznati da se radujem između ostalog, ne iz tog tehnološkog razloga. Ja nisam audiofil te vrste da bih mogao precizno da vam objasnim u kom smislu je slušanje vinilne ploče u prednosti nad digitalnim izdanjem. Mislim da i jedni i drugi imaju i svoje prednosti i svoje mane, ali oprostite, između ostalog raduje me pojava ponovo vraćanje na scenu vinilnih izdanja, između ostalog baš zato što će dizajneri ponovo dobiti taj veliki prostor da iskažu svoj ne samo zanat, nego i svoje umeće i svoje stavove.
No, pitanje je da li će taj omot imati funkciju koju nekada imao. Ne mislim samo na odraz muzičke matrice, nego mislim i na to da je nekada nošenje ploče kroz javni prostor bio na neki način odraz identiteta i identifikacije.
Upravo tako, pa dobro, pogotovo za, mi smo bliski po godinama i pamtimo, jel, taj period. Ja sad možete zamisliti kako je to izgledalo u 60. godinama kada smo svi imali tek koju desetinu ploča.
Da
je to zaista predstavljalo u pravom smislu predstavljanja, ako prošetaš sa desetak vinila i ako to neko pogleda, kaže, mogao je da odredi tvoj senzibilitet, odnosno tvoj ukus, odnosno šta je to što tebe zanima i da, ako ste negdje istomišljenici, da brzo uspostavite kontakt, a ako niste, da se brzo razumete oko čega se ne razumete. Da. Da, to je, vremena su se promenila i stvari su se bitno, i ne samo u tom pogledu, nego u svim ostalim, ali to je jedno od ogledala upravo tih promjena. Da, teško je da se danas ljudi identifikuju preko muzičkog senzibiliteta, jer negde na svakom koraku možemo da sretnemo da ljudi sa podjednakom pažnjom ili nepažnjom, kako god na to gledali, slušaju i rock and roll stari i popularnu muziku i turbo folk i na kraju završe sa noranjacima i da je to njima sve normalno i da je to njima sve potpuno ok. Dakle, mi smo živjeli u nekom vremenu koje se, o kome možemo da pričamo i danas svedočimo, kada smo se delili na mi i onima, šta to mi značilo i šta to oni značilo, ali je bila ta granica u kojoj smo mi bili ti koji smo slušali Beatles-e, Stones-e i sve, Pink Floyd i sve ostale, Dylana. U tom smislu, a oni su bili oni ljudi koji je to, taj svet nije zanimao. I mi nismo imali puno dodirnih tačaka. Dakle, u tom smislu je nama, ja bih čak se usudio da kažem, možda i bilo jednostavnije i lakše da mada ove nove generacije bi mogle možda veoma lako da se suprotstave tome, da.
Moj gost je Moma Rajin, muzički i likovni kritičar. Govorimo kao uvod u njegove večerašnje predavanja temu posebno pakovanje, govorimo o sintezi likovne umetnosti i muzike, a nastavljamo razgovor posle muzike i reklama.
Knock you on your back. death won't come and touch you. Touch it on your heart. Just come along. Live your life before you die. I just might be for a little while. Water. And the sharks need salt. And the baby seals. Oh, yeah. They know what you're talking about. You just live your life before you die. All it might be.
Radio Beograd na 55. festivalu kulture mladih Srbije. Slušajte na našim programima uživo iz Knjaževca. Na Radio Beogradu 2 u petak kulturne krugove i Gutenbergov odgovor od 15, u subotu Agoru od 11 časova. Na Beogradu 202 u petak Klincijadu 202 od 13 i Knjaževačke priče od 17 časova. U petak 5. avgusta u 19 časova u holu Doma kulture u Knjaževcu predstavljamo knjigu Veče u Vitani Spasoja Joksimovića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira. U subotu 6. avgusta u 20:30 na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu biramo najboljeg mladog pesnika i ovogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira Radio Beograda 2. U utorak 9. avgusta na istom mestu biće održan koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Dobrodošli na talase Radio Beograda i na programe 55. festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Nastavljamo razgovor sa gostom današnjeg kluba 2, likovnim i muzičkim kritičarom Momom Rajinom, a povod je njegovo predavanje u okviru izložbe Jugotorno-istočno draje u Muzeju nauke i tehnike, posebno pakovanje, dakle govori o odnosu likovne umetnosti rok kulture, odnosno rok muzike. Ako govorimo već o ovoj temi, mislim da ste vi vrlo kompetentni da govorite o ovoj temi. Naime, završili ste istoriju umetnosti, a diplomirali s temom rock grafika. Koliko je ta tema bila, tako kažem, tada prihvaćena, nova ili šta ja znam? Ipak Lazar Trifunović je čovjek bio širokih pogleda.
Pa da, zahvaljujući i njemu studije istorije umjetnosti su mi između ostalog ostale u najdražem sećanju, da. To je jedan od mojih omiljenih profesora.
Ne samo vaš.
Da. Opet vratimo se, postoji predistorija za to. Postoji kao odnos i ljubav prema muzici pre toga. Ja negde od kad pamtim sebe slušao sam muziku, naravno, preko radija i preko televizije, kada je ona ušla u naš svet, preko svih onih festivala, preko svih show emisija, Nat King Cole-a, koga smo redovno pratili početkom 60. godina na našoj televiziji. To je zaista razvilo moj odnos i moju naklonost i ljubav prema muzici. Onog trenutka kada sam otkrio Beatles-e, Stones-e i sve ostale, a to je u ranom tinejdžerskom dobu, zapravo čak i pre negde sa 12 ili ajde 13 godina da sam uleteo u taj svet, život se za mene promenio. To je bilo ono što vas jedan put udari i nastavite da se okrećete čitav život u traganju za razlozima zašto je to tako, objašnjavajući sebi šta vas sve tu privlači i zbog čega, i pokušavajući da to prenesete drugima, te sad kasnije će se ispostaviti i pisao o tome. E onda u gimnaziji, također naravno da sam imao jasan odnos i naklonost i ljubav prema umetnosti, preko filma i preko stripa i preko literature. Voleo sam da crtam i verovatno iz nekog unutrašnjeg otpora ili straha se nisam usudio da negde završavajući gimnaziju konkurišem recimo na likovnoj akademiji ili na primenjenoj akademiji, ali sam rekao, ali istorija umetnosti je nešto što je takođe veoma zanimljivo i voleo bih to da studiram. Ispostavilo se da jesam, ispostavilo se da je Laza Trifunović tu i negde pri kraju mojih studija. Posle jedne izvanredne izložbe koju je Darko Glavan postavio u Zagrebu, koja se ticala upravo izložbe Rok Omota, o kojoj ja nisam video, ali sam negde čuo i pročitao malo informaciju o tome, to mi je kliknulo u glavi da je zapravo to stvar koja povezuje dve moje ljubavi i naklonosti, kao i u njegovom slučaju, jer je i on istoričar umetnosti. Kao krenuo sam se tome je još doprinala još jedna stvar, da se upravo u to vreme kada sam ja ozbiljno razmišljao o povezivanju rock'n'rolla i istorije umetnosti, pojavila i ta prva knjiga iz serije Album Cover Album, koju su uradili Roger Dean, jedan od značajnih dizajnera 70. godina, koji je radio između ostalog seriju Omota za grupu Yes, i Hypnosis, takođe trio, veoma značajan dizajnerski trio koji je uradio čitavu seriju Omota za Pink Floyd, ja, između ostalog. E, oni su napravili tu prvu knjigu Album Cover Album i tu sam progledao, kako bih vam rekao, ako mi je dotle sve bilo mutno, u tom trenutku mi je sve postalo kristalno jasno, jer su oni u tu knjigu smestili od ranih 50-ih pa sve tu do sredine 70-ih, sve ono što su oni smatrali da je važno, te tu imamo reprodukcije nekoliko stotina albuma, od kojih ja barem polovinu nikada nisam video, i to je bio prvi susret sa njima, i kažem, to mi je otvorilo zaista oči u tom pravcu. Onda sam ja predložio, došao onako smelo pred velikog profesora, što Laza zaista jeste bio, predložio mu da uradim tu temu. On me onako, značajno, nikad neću to zaboraviti, on me onako pogledao, napravio pauzu od nekoliko sekundi, koji su meni sad, tresli su mi se noge, u smislu, ja ovako me odbije, nikad to neću uraditi. A onda je rekao, slušaj, ja o tome ne znam ništa, ali imam poverenja da ćeš to dobro uraditi. Kaže, uradi to. Kao, šta ćeš veću podršku nego kad ti jedan od zaista veličanstvenih profesora Beogradskog univerziteta tako nešto kaže. Nadam se da ga nisam razočarao. Da. Eto, to je tako, od tada datira ta moja veza, i prvi moji tekstovi posle u Juvoxu su bili upravo na tu temu, jer sam se jako lebao između toga da li ću da...
Koliko je uticala na vas ta konceptualna scena 70. godina? Vi ste čak i bili član grupe
143, da.
Da li taj neki, kako bih rekao, senzibilitet nekog alternativnog ili druge, kako bi se reklo, druge linije, ostavilo traga da se vežete i za rok i za strip, da ne zaboravim i to?
Ma da, svakako, jer mislim, pa teško je bilo rasti u 70. godinama ako si iole ljubopitljiv, ajde da tako kažem, a studiraš recimo istoriju umetnosti ili bilo koju umetničku disciplinu, počinješ da razmišljaš o tome i počinješ i da pišeš neke prve tekstove na tu temu, a da izbegneš konceptualnu scenu koja je u to vreme bila u pravoj ekspanziji, eksplodirala u Studentskom kulturnom centru. Ne zaboravimo da su na tim aprilskim, čuvenim aprilskim susretima 70. godina sva imena koja su u to doba značila nešto na svetskoj sceni bila prisutna, držala predavanja i izlagala svoje teorije. koliko god da čovjek hteo da se brani od toga, to utiče na njega. Naravno, ja se nisam previše branio i naravno da je ta scena veoma uticala na mene. Imao sam tu sreću da onda od kraja 77. od praktično celu 78. do 81. radim kao pomoćnik Nebojše Pajkića u SKC-u, da. I da budemo urednici spoljnog programa, odnosno ja njegov pomoćnik, i da doprinesemo tome da između ostalih stvari da se probudi novi talas u Beogradu i da doživi tu prvu svoju ekspanziju koja je uvek i najzanimljivija.
Ali ja bih da se zadržimo za trenutak na tom prelazu 70-ih na 80-te. Ja bih voleo toj priči da posvetimo više pažnje. To je vaše delovanje u okviru Dečjih novina iz Gornjeg Milanovca. E sad, vi imate, Dečije novine su u to vreme zaista bile, neću kažem, avangardni izdavač, ali izdavač vrlo neobičajen za naše područje, jer su izdavali i časopis Moment, koji je bukvalno bio alfa i omega za razumevanje umetnosti 80-ih. Izdavali su Jukebox, izdavili su serijale stripova, Svuda vaši prsti.
Dobro, da. Ali nastavite, lepše vi pričate o tome nego ja. Pa da, mislim, ajde da ne glumim ni lažnu skromnost, ali da se ne hvališem, mada valjda imam razloga i za tako nešto. Da. Pa to je, ne znam, valjda je ta sklonost, kada razmišljam o svemu tome, ja mislim da sam timski igrač. Nisam običan šraf u nekoj mašini, ali mislim da bi se nešto uradilo i da bi se ostavio neki trag, je potreban jedan tim ljudi koji pokreće tu mašinu i spreman je da je i puni gorivom i da upravlja njome na pravi način. U tom smislu meni se timski rad uvek najviše dopadao. Ja nisam veliki individualista, valjda nemam previše ega u sebi. Ne znam šta je osnovni razlog, možda bi neki psiholog ili psihijatar imao tumačenje kad bi zavirio u moje snove i moja sećanja, ali ostavimo to po strani. Dakle, u Jukeboxu gde sam počeo da radim, to je bio timski rad. U SKC-u sam imao tu sreću da sa tim ljudima koji su bili deo te konceptualne scene, i pogotovo Nebojša i ja, kao koji smo započeli tu stvar oko New Wave-a, da radimo timski. Kasnije, kada sam se zaposlio u Dečjim novinama kao glavni urednik strip izdanja, tu se ostvarila još jedna od mojih dečačkih želja i snova. Dakle, ako stripove volite i čitali ste ih od malih nogu, sada na jednom dolazite u poziciju da možete i da uređujete te magazine i imate tu satisfakciju da vidite kako su ti magazini zaista čitani, kako su komercijalni. Moment je u to vreme, to je dakle prebačena ona situacija iz 70-ih u 80-te, jer su Ješa Denegri, Bojana Pejić,
Lidija Merenik,
Boba Mijušković su došli sa tom idejom kako bi bilo moguće napraviti sad taj časopis. I ja sam bio negde ta poluga između njih i Dečjih novina. Imali smo tu sreću, naravno, da imamo za glavnog urednika Kuće čoveka koji je, nažalost, takođe pokojni, Srećko Jovanović, koji je mogao da razume značaj takve stvari, jer je već imao Venac, koji je bio školski časopis. U tom trenutku se pokreću i Kulture istoka, opet časopis, pazite, u Beogradu u 80. godina, časopis koji se bavi kulturama zemalja koje su hiljadama i hiljadama i teritorijama koje su hiljadama i hiljadama kilometara udaljene od nas. To je tako bez većeg razmišljanja pristao da se objavljuje i Moment u Dečjim novinama, te ja ne znam koliko je tačno brojeva, nekih 10, 12, 15, više. Koliko je više, jel da? Koliko je tu sad
ali
izašla.
Moment, jednako kao i Jukebox, su postali merilo, kako bih rekao, za neki svoj kulturni milje. To je bitno. Da. Zašto sam izdvojio i Moment i Jukebox? Da. Zato što ono što je bio časopis Umetnost, već pomenutih
70-ih.
To je bio Moment, kasnije Projekat 90-ih, ali je Moment ostavio neizbrisiv trag. Za razumevanje, tada je to postmoderna već. Pojavljuje se, trebalo je nešto da se razume ta umetnost.
Da, pa ja verujem da postoji u svakoj kulturi, zato je milje koji grade oni ljudi koji pre svega ne razmišljaju o materijalnom i ne razmišljaju o novcu, nego im je želja da se izbore za neki prostor u kome je dovoljno omogućiti im da saopšte ono što misle da je važno saopštiti. Ja sam imao eto tu sreću da sam uvek bio deo te neke ekipe koja je razmišljala na taj način, koja nije stavljala novac na prvo mesto, nego je smatrala da je normalno da neki novac dođe na osnovu onoga što radiš, a to naravno nismo sanjali o bogatstvu i ne znamo o čemu da ćemo od toga napraviti ne znam kako velike karijere. I najveći broj nas i nije, osim što nas eto kao, što? Možda kao retke zverke danas pokazuju i prosto možda je to dobro kao vaspitna mera, ali nije preporučljivo za današnji život.
Danas da, u vremenu formata 12x12 to jeste zaista retka zverka. Da. Hvala vam na ovom razgovoru, moj gost je bio Moma Rajin.
Hvala vam.
Likovni muzički kritičar, puno uspeha daljem radu.
Hvala i pozdrav svim važnim slušalcima, nadam se da smo bili makar malo zabavni.
Sigurno. A vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Rada Đorović, Vesna Tošović, Igor Istić i Sava Ristović, dakle ekipa koja potpisuje današnje izdanje emisije Klub 2. Prijatno i do slušanja.